Emakume artistak, ikusgarritasunezaren logikak.
Zergatik daude hain emakume egile gutxi liburu eta museoetan?
Nola txertatzen dira obrak bildumatan?
Baginen bagara erakusketa.
Ez omen ginen artearen historian, baina bagara. Ez omen ginen museoetan, eta bagara.
Martxoak 13 arte San Telmo Museoan.
Goizerokoan segura irratian, hementxe tarteka gurekin hartzen ditugu San Telmo Museoko lagunak. Eta oraingoan, San Telmo Museoak Elena Brockman de Llanosen Patio de un Parador lana jarri du ikusgai arte ederretako aretoan. Elena Francisca María Brockman y Llanos. Markolari espainiarra izan zen, Madrilgo San Fernandoko arte ederretako akademian ikasi zuen, arte ederretako erakusketa nazionaletara joan zen lehen historiako margolaria izan zen, eta gainera ohorezko aipamen bat ere jaso zuen 1887. urtean, eta 3. dominare lortu zuen 1892. urtean. Bueno, eta Jose Benyure eta Joaquin Soloia izan zituen irakasle, eta honek ere eragin handia izan omen zuen bere obretan. Gainera, Sebastian Gesaren ikaslera izan zen, eta bodegoien teknikak bereziki sakon aztertu zituen. Ba gaur, lan ederra honi buruz hitz egiteko gurekin dugu Nerea Izagirre Elizondo, bera ikerketa eta erakusketa iraunkorraren arduraduna dugu. Kaixo Nerea, egunon?
Egunon.
Zer moduz?
Ba oso ondo. Eguraldi honekin, ederki.
Bueno, ederki, ezta? Eguzkiak pixkate poza ematen du, ezta?
Ba, bai, pixkatez, asko.
Asko, asko, asko. Bueno, egin dugu, mentxe ba sarreratxo hau, Nerea, eta, bueno, ez dakit, gainera, esango diogu gurentzulei, gaurko honi buruz hitz egiten dugunen, tamaina handiko kuadro bati buruz ari garela, ezta?
Bai, bai, tamaina oso handiko kuadroa da, 3 metrotakoa gutxi gora bera. Eta, bueno, egia zan, proiektu honen jatorria da, gaur egun oraindik erakusgai dugun erakusketa badela, baginen bagara erakusketa. Bertan hitz egiten dugu emakume artistei buruz, eta, bueno, beraien ikusgarritasun ezaren logikei buruz, alegia, zergatik artean historian emakumeak existitu dira, emakume artistak existitu dira, baina gaur egun arte ba etzezkigun iritzi gehienak, ezta? Orduan, bueno, kuadro hau erakusketa horretan jarri nahi genuen, baina tamainarengatik ba egia esan ezintzan, eta iruditzen zitzaigun obra honek erakusgai egon behar zuela. Orduan, bueno, ginen bagara erakusketan helburuetako bat da, nolabait San Telmo Museoko bildumak eta baita erakusketa iraunkora birplanteatzea, emakume artisten presentzia hori nabarmentzea eta ikustaraztea.
Bai.
Eta orduan horregatik erabaki dugu kuadro handi hau, zuk esaten dazun bezala, gure erakusketa iraunkorrean jartzea.
Eta gainera ere, irakurri dugunaren arabera, 1901. urtean, Madrilgo Museo del Pradok egindako gordailu bat da, ez honakoa?
Bai. Berez, 1901. Pentsa, oraindik San Telmo Museoa bera ere zen sortu, bai? Aurten beteko ditu 120 urte, 1902. urtean sortu baitzan, baina, bueno, ordurako bai zegoela horrelako museo edo, bueno, olako bilduma moduko bat, eta Prado Museoak, Espainiar estatuko hainbat tokitan eta gordailuan utzi izan ditu obrak. Bai, gaur egun ere horrela egiten du. Eta, hau izan zen, lehenengo obra sartu zena, pentsa museoa izan aurretik ere, ezta? Horren, bueno, guretzako ere oso interesgarria zen, gainera, jakinda, izan zela emakume artista baten lehenengo obra sartu zena gure bilduman.
Hori da.
Orduan, bueno, guretzako, bueno, poztasun handia hartu dugu ere, txoko bat aurkitzeko, gure erakusketan eta obra hau, ez? Zar berritu eta jendeari ikusgai jartzea.
Nolabait esan da ere, eta bueno, hau esan behar izatea, baina horrek gainera ere poza sortzen du, ez dakit, balio erantzi bat ere ematen dio obra honi.
Bai, hori da, bai, ez duk esaten dezuna, ez liguke poza eman barko ez nahi, eta izan barko luke zerbait arrunta, eguneroko ez da, baina zoritxarrez oraindik ere bidea handia dugu egiteko. Eta, bueno, horretan ari gara, ez? Horregatik, bueno, hau da, nola baiteko, pausuetako bat ere, ezakit, normalizazioa ditu edo berdintasuna, edo, bueno, bintzat, berreskuratze bide horretan.
Urte betez egongo da ikusgai?
Bai, hori da. Urte betez egongo da ikusgai, eta horrekin batera, bueno, jarra ditugu beste elementu batzuk. Alde batetik, bueno, komentatzea, karo, obra bera ere, zar berritu dugula.
Bai.
Eta, bueno, jendeak ere uler dezan prozesu horrek zer suposatzen duen, egin du horrelako bideotxo bat, ba, gure lankide Maiterekin, Maiterratibel dela, bueno, zarberritzaileetako bat. Eta, bueno, bertan ikus daiteke oso ondo, ze egoeretan zegoen, eta, bueno, ze prozedura edo jarraitzen diren horrelako zarberritzetan. Eta gero horrekin batera ere, lortu dugu, taula bat, oso oso txikia den taula bat, gainera, bueno, kontrastean ez, kuadro handia da, eta taula oso txikia da, eta taula hau lortu dugu bilduma partikular batetik, da, bilduma partikular horretan zegoen, eta lehenengo aldiz, egongo da ikusgai publikoaren zako, inoiz ez da erakutsi publikoa. Eta zergatik da garrantzitsua taulari, bueno, bat taula horretan, agertzen denako Elena Brockman bera, pintatzen, beste kuadro bat pintatzen, ezagutzen dugun kuadro bat, dagoena Toledoko bista bat, edo horrelako zerbait, eta orduan agertzen da bera, bizkarrez, neraneko esango geratzea da, bere estudioan. Eta ikusten da, ba, bueno, ze tresna erabiltzen dituen, ze metodologia erabiltzen duen, eta bat.
Kuadroni buruzko ezaugarriak agian aipatzerakoan, ezaugarri nagusiak gero, zuk zeintzuk nabarmenduko duko zenituzke, nerea?
Bueno, azkenean da, 19. mendeko garai horretako behintzat kuadro nahiko ohiko bat, ez, ba, estena bat, da, bueno, kasu horretan Erromako paradore bateko estena bat, baineko kostumbrista, edo, bueno, oitxurakoa edo deitzen zaiona, garai horretan jorratzen zen gaietako bat zen. Eta interesgarria da, Elena Brockmanek, bueno, baitare erretratuak egin zituen, eta baitare egin zuen historia pintura, eta hori ez da oso ohikoa. Orduan, bueno, bai nabarmendu zen, zuek lehen aipatu duzuen bezala, ze, obra honekin, 1887an egintzen, bueno, horrelako...
Ohorezko aipamen hori, ez da, kaso zuela.
Bai, arte derretako erakusketa nazionalean parte hartu zuen, eta, bueno, inflexio puntu bat izan zen, ze, bueno, balortu zuen aipamen hori, baina borrokatuta, hori ere aipatu behar da.
Bai, esan margen nuen, gaur egungo garai hauetan ere, zenbat lan egin behar den, ez da, hainbat aitortza edo lortu alizateko, bai. Ba, pentsa, garai haietan.
Bai, ba, badakigu, erakusketa horretan, 87ko erakusketa horretan, bere, bueno, beraz aparte, Elena Brockman ez aparte, beste hainbat emakumeek parte hartu zutela, eta arauetan, lehiaketara arauetan, agertzen zen, ezintzela beste aipamenik egin, edo beste ezer aipatu, ez? Eta nolabaita emakumezkoak etziren sartzen araudian. Eta orduan, bueno, hauek errebindikatu zuten, eta, bueno, lortu zuten gainera urren urteko erakusketan araudia aldatzea, emakumeen parte hartzea, nolabaita ofizializatzea esan dezagun, kakotxe artea,
bai.
Eta orduan, bueno, aipamen horiek eta horrelakoak ma, aintzat hartzea.
Zahar berritze prozesu bati buruz ere hitz egin diguzu, berez artelana egoera nahiko honean zegoen, ez?
Bai, gertatzen dena, karo, 1887ko obra batetaz ari gara, eh? Orduan, bueno, azkenean pinturak eta bereziki euskarriak ere, eta bizirik daude oraindik, ez nahi, eta azkenean elementu organikoak dira, eta orduan denborarekin, askotan ilundu egiten dira, edo, bueno, edo pitzadurara emati izan dezakete, eta, bueno, orduan azkenean, nahiz eta egoera nahiko nean egon, ba, bueno, beti ere, ez, garbitzerakoan aurkitzen ditugu, ba, beste elementu batzu. Kasu honetan, adibidez, gogoratzen dut oso ondo, obrazieran ikusi denuen, esaten, ba, bueno, bai, ondo dago, ba, bueno, garbituko dugu, baina egia da, koloreek hartu dutela, ba, bueno, beste dimentsio bat, orain, bueno, askoz ere berragoa da, eta askoz ere hobeto ikusten dira, bertan agertzen diren pertsonaiak adibidez.
Eta hortxe, urte horietan guztietan, noski, modu ezin hobe batean gorde behar da, ez? Bere elementuei guztiak bere hortan mantendu alizateko, naiz eta gero, bueno, ba, hortxe, ba, zarberritze prozesu bat abian jarri behar den, baina, noski, pentsatzen bat urtei buruzari garen hitz egiten.
Bai, azkenean gordetzerakoan, eta baita erakusterakoan, baldintza egoki batzutan izan behar dira obra hauek, azkenean badituzte bere baldintzak ezetasunarenak, temperaturarenak, argiarena ere oso garrantzitsua da.
Hori gaitu garrantzun, barkatu, bai. Ez dakit zein izan daiteken elementurik garrantzitsuena edo, zerk eragin dize jokeen gehien argiak, ezetasunak, obra bati, artelan bati?
Guztiek, eta gero baitare, euskarria eta materialen arabera ere. Adibidez, ez da gauza bera argazki bat edo oleo pintura bat. Azkenean bakoitzak ere baditu bere baldintzak. Orduan horregatik gu geuk ere, ba, museoan, ba, obra bakoitzaren inguruan, ba, bueno, baditu baldintza egoki batzuk bete beharra eta orduan egokitzen dugu espazioa ere pixka bat obra horretara, adibidez argizapenaren kontua eta hori guztia bai.
Espazio diozu, eta esan duzunaren arabera, baztakit, San Telmok hartu izan duen artelanik handiena da, tamaina aldetik, bintzat?
Jo, ba, ez zingon izuk ez ziurtatu, baina handienetako badela, dudigabe, baditugu batzuk eta maina nahiko handikoak hori egia da, nahi, badaude formatu batzuk, ba, bereziki, bezala nahi patzen genuen historia pinturan, eta horrelakoetan bai izaten dela, tamaina handiko obrak, baina hau dudik gabe izango da zinetako bat, bai, zi.
Esan dugu, arte derretako areto horretan, ikusgai izango dela, ba, urte betez.
Bai, hori da.
Ba, Nerea, hemen txautziko dugu, gaurko tartetxo hau, gure entzulei badakizu, ba, tarteka, gaur zuri egokitu zaizu. San Telmo Museoko hainbat lagunekin, gero, bueno, ba, erakusketa iraunkorreko beste lagun batzuekin, ikerketa bai. Lanetan dabiltzan beste ba, kide batzuekin ere tarteak hartzen ditugula, eta gaur zuri egokitu zaizu, ba, gaurko artelan honi buruz hitz egiteko, eta gure entzulek, ba, badakite ikusgai dutela eta anima daitezela, bertara gerturatzera.
Bai, hori da.
Ba, Nerea Izagirre, eskerrik asko, plazer bat.
Bai, eskerrik asko zuei.
Horren arte, mi esker.
Horren arte zuei, agur.